Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudilla lah, wa man yudilhu falahadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan membahas melanjutkan kitab tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua bab sekaligus, yaitu bab yang ke-34 dan bab yang ke-35. Adapun bab yang ke-34 diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babu qalillahi ta'ala afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi ilal qawmul khasirun. Kemudian pula firman Allah ta'ala, wa ma yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun. Afa aminu, apakah mereka, yaitu orang-orang kafir, merasa aman terhadap makar Allah subhanahu wa ta'ala? Maka tidaklah seseorang yang dia merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala kecuali orang tersebut termasuk dari kaum yang merugi. Kemudian Allah berfirman, wa ma yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun. Dan barang siapa yang berputus asa dari rahmat Rabbnya kecuali dia adalah orang-orang yang sesat. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin bahwasanya di dalam bab ini dibahas dua hal. Yang pertama adalah tentang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala dan berputus asa dari rahmat-Nya. Adapun poin-poin yang kita akan bahas pada bab ini, yang pertama adalah hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Mengapa permasalahan ini dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya, yaitu kitab Tauhid? Apa hubungannya dengan Tauhid? Yang anak ambil penjelasannya nanti insyaAllah dari kitab I'anatul Mustafid, kalau dalam buku anak ini halaman 70. Kemudian yang kedua adalah maksud dari bab ini. Maksud dari bab ini yang nanti insyaAllah anak ambil penjelasannya dari kitab Tamhid halaman 382. Kemudian poin yang ketiga adalah tentang makna dari makar Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana nanti kita jelaskan bahwasanya hukum merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala hukumnya adalah haram. Dan kita tatkala kita mengetahui bahwasanya merasa aman dari makar Allah itu adalah hukumnya haram, maka otomatis kita harus tahu apa sih makna dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin karena kita tidak tahu akan makna dari makar Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Disebabkan karena kita tidak mengetahui hakikat dari makna dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang selanjutnya adalah tentang perbedaan antara ulama, ikhtilaful ulama, tentang perbedaan para ulama yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dan juga oleh Syekh Khalusyih di dalam kitabnya Tamhid, tentang manakah yang harus ditekankan bagi seorang mukmin antara perasaan khauf dan roja. Karena hakikatnya bab ini terkait dengan pemahaman seseorang terkait dengan khauf dan roja. Seseorang yang dia merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala ini dikarenakan karena ketidakadaan rasa khauf dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang yang dia berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ini disebabkan karena dia tidak ada unsur rojanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana sikap seorang muslim, mukmin yang benar terkait masalah khauf dan roja? Manakah yang harus dia kedepankan? Apakah harus sama? Apakah rojanya harus ditekankan? Apakah khaufnya yang harus ditekankan? Nanti insya Allah dibahas oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Al-Utsaimin di dalam kitab beliau. Kemudian yang terakhir adalah penjelasan dalil. Adapun poin yang pertama, yaitu munasabatu hadal bab di kitab Tauhid. Hubungan bab ini di dalam kitab Tauhid. Dijelaskan di dalam kitab I'anatul Mustafid. Hadal babu wada'ahu al-musannifu rahimahullah fi kitab Tauhid. Bab ini al-musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau letakkan bab ini di dalam kitab Tauhid. Alasannya adalah li'annal amna min makrillah wal kunuta min rahmatihi yunakkisani at-tauhid. Dikarenakan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah mengurangi ketauhidan seseorang. Mengurangi ketauhidan seseorang wa yunafiyani kamalahu, dan menafikan kesempurnaan tauhid pada diri seseorang. Jadi kenapa pembahasan merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmat Allah dibahas di dalam kitab Tauhid? Karena perbuatan ini, merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, adalah perbuatan yang dapat mengurangi tauhid yang ada pada diri seseorang dan menafikan kesempurnaan tauhid pada diri seseorang. Yang otomatis kalau kesempurnaan tauhid itu ternafikan pada diri seseorang, maka otomatis dia tidak akan mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Karena sebagaimana yang telah kita jelaskan, orang yang bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab adalah seseorang yang tauhidnya sempurna. Baik dia menyempurnakan hal-hal yang wajib ataupun yang mustahab. Kemudian di sini memang beliau jelaskan wa hadzal kitabu kulluhu fi mawdi'i tauhid, bahwasanya kitab ini, kitab yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, memang pembahasannya adalah pembahasan masalah tauhid, kemudian hal-hal yang menyempurnakan tauhid dan menjelaskan sesuatu yang dapat mengurangi dan menafikan tauhid. Ya, jadi inilah alasan kenapa bab ini dibahas di dalam kitab Tauhid. Adapun maksud dari bab ini, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Tanhid, Syekh Al-Syekh beliau berkata, wal muradu bi hadzal bab, dan maksud dari bab ini adalah menjelaskan bahwasanya al-jam'a annal jam'a bainal khauf war raja wajibun minal wajibatil iman. Ya, bahwasanya menggabungkan, menjamak antara perasaan khauf dan raja ini adalah merupakan kewajiban dari kewajiban-kewajiban keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penjelasan bab-bab yang telah lalu kita sudah jelaskan tentang masalah mahabbah, masalah khauf, masalah tawakal, yang di dalamnya pun ada unsur rojanya, yang mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagi seorang muslim wajib bagi dia menggabungkan antara rasa khauf dan roja. Tidak boleh bagi seseorang muslim itu ya dia beribadah kepada Allah hanya gitu ya, hanya berdasarkan khauf saja atau hanya berdasarkan roja saja, namun dia harus menggabungkan antara khauf dan roja. Ya, dan ini adalah merupakan perkara yang wajib. Di sini pun beliau mengatakan fala yatimu tauhidu illa bidzalika, dan tidaklah sempurna tauhid pada diri seseorang kecuali disertai perasaan khauf dan raja. Kemudian beliau pun menjelaskan fa adamul jam'i bainal khaufi wa raja munafin likamali tauhid, dan meniadakan penggabungan antara rasa khauf dan raja itu dapat menafikan kesempurnaan tauhid. Jadi maksud dari bab ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh adalah wajibnya bagi kita untuk menggabungkan rasa khauf dan raja. Namun nanti sebagaimana yang tadi kita jelaskan, yang para ulama khilaf, manakah yang harus lebih ditekankan? Maksud yang lebih ditekankan ini maksudnya adalah kalau seorang menekankan rasa khauf dulu, khauf lebih beliau tekankan, beliau ditekankan, bukan berarti rajanya tidak. Ya, tetap rajanya, tapi yang lebih ditekankan adalah rasa khaufnya. Inilah perbedaan di antara para ulama. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah makna makar Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwasanya merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala adalah suatu perkara yang Allah haramkan. Sehingga kalau kita ingin terhindar dari perbuatan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis kita harus memahami apa itu makar Allah Subhanahu wa taala. mungkin karena disebabkan kita tidak paham akan makna makar Allah Subhanahu wa taala, kita terjerumus ke dalam merasa aman dari makar Allah sementara kita tidak merasa. Ini disebabkan karena kejahilan kita tidak mengetahui makna dari makar Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna dari makar Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh oleh Syekh Shalal Fauzan di dalam kitabnya At-Tamhid, beliau mengatakan makna makrullahi ta'ala huwa isalul uqubati ila man yastahiqquha min haitsu la yas'uru. Ya, apa penundaan atau penguluran uqubah, ya, suatu siksaan kepada orang yang berhak untuk mendapatkan siksaan, ya, dari sisi dia tidak merasa bahwasanya dia itu akan disiksa, namun terlebih dahulu diulur terlebih dahulu, ya. Atau dalam pengertian yang lainnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh di dalam kitabnya At-Tamhid adalah istidrajullahi li abdihi al-asi bin ni'ami thumma akhadahu lahu akhdun azizun muqtadirun. Perhatikan, ya, ini makna dari makar Allah diantaranya adalah istidrajullahi li abdil asi, adalah penguluran Allah, ya, terhadap hambanya yang bermaksiat dengan memberikan nikmat-nikmat. Ada seorang hamba dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak lekas menyiksa dia, tapi Allah ulur terlebih dahulu. Bagaimana bentuk pengulurannya? Allah berikan dia kenikmatan. Semakin bermaksiat, semakin mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi inilah hakikat dari makar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Tsumma akhadahu Allahu akhdun azizun muqtadirun. Kemudian Allah menyiksa orang tersebut dengan siksaan yang sangat keras. Dan tiba-tiba, ya, jadi hakikat dari makar Allah seperti ini. Maka apabila misalnya kita ini kok selama ini selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kok selalu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati, ya. Tatkala kita selalu berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun seiring dengan itu kita selalu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati. Jangan-jangan, ya, kita termasuk dari orang-orang yang sedang mendapatkan makar Allah Subhanahu wa taala sementara kita tidak merasa. Ya, maka kita jangan kagum misalnya dengan orang-orang, misalnya orang-orang barat, orang-orang Amerika, yang mereka orang-orang kafir, yang mereka mendapatkan kenikmatan. Ini mungkin salah satu bentuk makar Allah Subhanahu wa taala. Yang diantara faedah bentuk makar Allah Subhanahu wa taala, agar orang ini yang mendapatkan makar Allah, dia semakin sakit, ya, semakin pedih tatkala merasakan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita ini seorang yang bermaksiat ini, ya, ibarat dia layang-layang. Kalau misalnya kalau cuman kita ingin jatuhkan orang yang bermaksiat ini dari ketinggian 10 meter kan enggak begitu sakit, ya. Biar dia merasakan sakit bagaimana? Diulur dulu, diistirahat dia, diberi angin, dia mulai, dia langsung, ya, dia terbang dengan tingginya. Tatkala dia sudah merasa dia di atas puncaknya, baru diputus. Semakin tinggi dia, ya, maka semakin sakit jatuhnya. Inilah diantara bentuk makar Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, ya, kalau ada seseorang hamba dia selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kok dia selalu mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan hamba ini, ya, dia berada di dalam makar Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita seperti ini, maka lekas-lekaslah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Idza ra'aitumullaha yu'til abda wa huwa muqimun ala ma'asihi fa'lamu anna dzalika istidraj." Idza ra'aitumullaha yu'ti al-abda, jika kalian melihat Allah memberikan rizki, kenikmatan kepada seorang hamba, wa huwa muqimun ala ma'asihi, sementara dia senantiasa, ya, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, fa'lamu, maka ketahuilah, anna dzalika istidrajun, bahwasanya demikian itu adalah istidraj atau makar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Kemudian yang ke pembahasan yang kelima tentang ikhtilaful ulama, perbedaan di antara para ulama, manakah yang harus lebih ditekankan antara rasa khauf dan raja. Dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, yang mana beliau ini jelaskannya di dalam pembahasan masalah khauf, ya. Sengaja anda tidak jelaskan kemarin, kita jelaskan sekarang di dalam Ini kalau di dalam kitab Ana ini halaman 412 tentang perbedaan para ulama, manakah yang harus lebih ditekankan antara rasa khauf dan raja. Ada yang mengatakan, dikatakan di sini yan bagi ayughalliba janibal khaufi. Ya. Ada yang berpendapat selayaknya seorang mukmin itu lebih menekankan sisi khaufnya. Dalam artian dia tidak melupakan rojanya. Kalau misalnya kita ibaratkan persenan, mungkin khaufnya itu 70%, rojanya itu 30%, atau mungkin 60% khaufnya, rojanya itu 40%. Yang dia tekankan adalah khaufnya. Ya. Apa alasannya? Alasannya adalah agar tatkala seorang mukmin itu dia lebih menekankan rasa khaufnya, maka otomatis dia akan menjauhi kemaksiatan, tsumma fa'alat ta'ah, kemudian dia melakukan ketaatan. Ini pendapat yang pertama. Ya, pendapat yang pertama mengatakan yang harus lebih ditekankan khaufnya. Dia tetap roja, namun yang harus lebih ditekankan khaufnya. Alasannya kenapa? Agar orang ini dapat menjauhi kemaksiatan, kemudian dia dapat melakukan suatu ketaatan. Kemudian pendapat yang kedua, yan bagi ayugal libajani bal khofi. Khofi. Tadi apa? Khofi ya. Apa? Yang kedua, yan bagi yugal libu janibar roja. Yang kedua, pendapat yang kedua, selayaknya seorang mukmin itu lebih mengedepankan rasa rojanya. Liyakuna mutafa'ulan. Ya, agar senantiasa dia bertafa'ul, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyukai al-fa'lu sebagaimana yang telah kita jelaskan. Kemudian juga kalau Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan yan bagi ayakuna khaufu wa raja'u wahidan. Yan bagi, selayaknya bagi seorang mukmin itu rasa khauf dan rajanya itu dalam satu keadaan. Maksudnya apa? Harus seimbang. Ya, tidak boleh salah satunya itu lebih ditekankan, harus dalam keadaan seimbang. Ini diantara pendapat para ulama tentang manakah yang harus lebih ditekankan. Ada yang berpendapat, yang harus ditekankan adalah khaufnya dulu. Ada yang mengatakan, yang harus ditekankan adalah rojanya dulu. Ada yang mengatakan, yang harus kita yang antara khauf dan roja itu harus seimbang. Tidak boleh salah satunya ditekankan. Lalu manakah pendapat yang benar? Anda pernah ikut kajiannya Ustaz Abu Qatada ya, waktu di mana itu ya? Di As-Saffa ya, di Depok sana ya, di Depok di As-Saffa. Beliau membahas masalah ini tentang khilaf para ulama, manakah yang harus lebih ditekankan, perasaan roja atau khauf. Maka beliau menjelaskan sebagaimana penjelasan para ulama, pertanyaan manakah yang harus lebih ditekankan antara khauf dan roja sama juga dengan pertanyaan manakah yang harus ditekankan atau harus didahului antara makan dan minum. Ya, Anda ulangi sekali lagi ya. Pertanyaan misalnya, manakah yang harus lebih ditekankan atau lebih dikedahulukan antara rasa khauf dan roja, sama dengan pertanyaan manakah yang harus lebih ditekankan atau didahulukan antara makan dan minum. Kira-kira makan dan minum yang mana yang harus kita tekankan? Hah? Makan. Makan minum yang bergizi. Tergantung kondisi. Sama dengan khauf dan roja, mana yang lebih ditekankan? Maka tergantung kondisi orangnya. Kalau misalnya orangnya sedang lapar, maka mana yang dia harus lebih dahulukan? Makan. Kalau dia haus, mana yang harus dia dahulukan? Minum. Sebagaimana juga penjelasannya, kalau penjelasannya Syekh Al-Syekh, beliau menggabungkan antara pendapat-pendapat ulama tentang manakah yang harus lebih ditekankan antara rasa khauf dan roja. Maka beliau melihat situasi dan kondisi hamba tersebut. Kalau yang pertama, apabila seorang hamba itu dalam keadaan sehat, ya, kemudian dia gemar di dalam melakukan ketaatan dan berpaling dari kemaksiatan, maka orang yang seperti ini rasa khauf dan rojanya harus seimbang. Apa alasannya? Agar dia bisa istiqomah di dalam melakukan ketaatan dan di dalam meninggalkan kemaksiatan. Jadi kita lihat nih, kita sedang dalam kondisi apa nih? Kalau kita kondisi sehat, kemudian kita gemar melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam keadaan seperti ini, maka kita harus menyeimbangkan antara rasa khauf dan roja. Yang kedua, apabila kita ya dalam keadaan sehat, namun kita bergelimbang di dalam kemaksiatan, manakah yang harus kita tekankan? Kalau kita dalam keadaan seperti ini, maka yang harus lebih kita tekankan adalah perasaan khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar apa? Apa alasannya? Biar kita berhenti bertobat dari kemaksiatan yang telah kita lakukan. Ini ya. Jadi kalau seorang hamba dia berada dalam keadaan sehat, tapi dia suka melakukan kemaksiatan, maka wajib bagi dia untuk lebih menekankan khaufnya, ya, agar dia berhenti dari kemaksiatan. Adapun yang ketiga, yang rojanya lebih ditekankan, yaitu apabila seseorang itu dalam keadaan sakit keras, ya, yang dia khawatirkan sakitnya ini membawa dia kepada kematian, maka pada saat itu ya, yang lebih dia harus tekankan adalah perasaan rojanya, ya, rojanya harus dia lebih tekankan, namun dia jangan sampai menghilangkan rasa khaufnya. Dia tetap takut, ya, tetap memiliki rasa khawatir, takut, namun yang harus lebih dia tekankan adalah rasa rojanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutu ahadukum illa wa huwa yuhassinu adh-dhanna bi rabbih. Tidaklah seseorang di antara kalian itu meninggal kecuali hendaklah dia berhusnudzon kepada Rabb-nya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu kan mengikuti perasaan hamba-Nya. Kalau kita sakit keras, yang mungkin kita khawatir sakit tersebut membawa kita kepada kematian, maka pada saat itu hendaklah kita berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Ya Allah, semoga pahala ibadah yang saya lakukan diterima, kemudian dosa-dosa saya dimaafkan. Kemudian kita meninggal dalam keadaan berbaik sangka seperti itu, maka Allah mengikuti persangkaan hamba-Nya. Ya Allah akan mengikuti persangkaan hamba-Nya. Namun kalau kita kedepankan adalah rasa su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala, duh, jangan-jangan dosa saya tidak akan diterima. Dosa saya tidak akan diampuni, pahala saya tidak akan diterima. Ya, dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mati, dikhawatirkan orang yang seperti ini Allah tidak akan mengampuni dosanya. Kenapa? Karena dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan tatkala kita mendekati kematian, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, mengedepankan rasa roja ya dibandingkan rasa khauf. Inilah pembahasan para ulama tentang perbedaan manakah yang harus lebih ditekankan antara rasa khauf dan roja. Intinya adalah dilihat kondisi orang tersebut, ya. Kemudian yang terakhir, penjelasan dalil. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan beberapa dalil terutama dari Al-Qur'an. Itu firman Allah taala, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Kemudian firman Allah taala, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illad dhalun. Ini jelas ya, dua ayat ini menunjukkan bahwasanya merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala dan berputus asa dari rahmatnya ini termasuk dari keharaman. Dari sisi mana merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala ini termasuk keharaman? Dari sisi di sini Allah mensifati orang yang merasa aman dari makar Allah disifati dengan orang-orang yang kaum yang merugi. Ya, tatkala orang yang merasa aman, orang yang merasa aman dari makar Allah ini, Allah mengatakan tidaklah orang yang seperti ini kecuali kaum yang merugi, menunjukkan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram. Kemudian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah sifatkan orang tersebut adalah orang-orang yang sesat. Ini dalil yang menjelaskan bahwasanya yang merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmat Allah adalah dua perkara dari keharaman yang Allah haramkan. Adapun dalil yang sangat jelas ya, dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila anil kabair, ditanya tentang perbuatan dosa besar, faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyirku billahi, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wal ya'su mirauhillahi, dan berputus asa dari pertolongan Allah, wal amnu min makrillahi, dan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sekali bahwasanya perbuatan tersebut termasuk dari kabair sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan pembahasan yang selanjutnya, bab yang ke 30 berapa? 35 ya. Al-babu al-khamisu wa thalathuna. Bab yang ke-35. Babun bab minal imani billahi, termasuk dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, as-sabru ala aqdarillahi, adalah sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya takdir Allah Subhanahu wa taala ini adalah takdir yang terkait dengan musibah. Ya, takdir yang terkait dengan musibah. Karena takdir Allah itu kan luas ya. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, maka itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terkait dengan bab kita ini adalah termasuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu bersabar terhadap takdir yang jelek yang Allah timpakan kepada orang tersebut. Poin-poin pembahasan yang kita akan bahas pada bab ini sebagaimana biasanya, yang pertama adalah munasabatul bab li kitabit tauhid. Ya, hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Kemudian yang kedua adalah makna dari sabar. Kemudian poin yang ketiga adalah pembagian sabar. Kemudian poin yang keempat, keadaan manusia tatkala tertimpa suatu musibah, sebagaimana nanti kita ambil penjelasannya dari kitab Qaul Mufid oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kemudian yang kelima adalah penjelasan dalil. Sebelum kita masuk kepada poin yang pertama, hubungan bab dengan kitab tauhid, di sini dalam kitab ini ada pendahuluan madkhal. Di sini dikatakan as-sabru min a'dhamil manazil allati khassa 'alayha al-Islam. Bahwasanya sabar itu termasuk dari memiliki kedudukan yang sangat agung. Jadi sabar adalah suatu amalan yang memiliki kedudukan yang sangat agung yang Islam telah mengkhususkan terkait masalah sabar. Bahkan di sini dikatakan waqad dzakarallahu fi kitabihi fi akthar min 90 mawdian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam kitabnya Al-Qur'an terkait masalah sabar sebanyak 90 tempat. Ya. Berarti menunjukkan bahwasanya permasalahan sabar ini adalah permasalahan yang sangat agung. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan balasan bagi orang yang sabar dengan sebesar-besar balasan. Sebagaimana firman Allah taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin." Ya, sesungguhnya orang-orang yang sabar dibalas pahala mereka tanpa hisab. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu dibalas pahala-pahala mereka tanpa hisab. Ini menunjukkan bahwasannya balasan bagi orang-orang yang bersabar itu sangatlah besar. Kenapa? Karena Allah berfirman di sini, bighairi hisabin, tanpa hisab. Kan beda kan kalau ada juga amalan, kalau kita misalnya sholat subuh, nanti pahalanya lebih baik dari seisi dunia. Itu disebutkan pahalanya, tapi ini ya tidak disebutkan. Kenapa? Mungkin saking besarnya, tanpa hisab. Ini menunjukkan bahwasanya pahala sabar adalah pahala yang sangat sangat besar. Akan tetapi ya memang ya, namanya amalan hati itu suatu amalan mungkin yang secara teori gampang banget ya, akan tetapi untuk diamalkan itu sangat sangat sulit. Mungkin kalau ada orang yang tertimpa musibah, kita nasihati gampang ya, ya akhi sabar. Ya duit antum hilang 1 juta, sabarlah. Iya, ente bisa ngatakan seperti itu. Ente enggak tertimpa, coba kalau ente yang tertimpa. Itu ya. Terkadang memang seperti itu ya. Karena inilah memang amalan hati sangat sulit untuk diamalkan terkait dengan amalan hati. Dikarenakan juga kitab tauhid ini kan isinya adalah amalan terkait dengan amalan-amalan hati, di antaranya sabar, kemudian tawakal, roja, khauf, ya. Maka butuh terus kita untuk mempelajarinya. Dikisahkan katanya ya, katanya Syekh bin Bas ya, mengajarkan kitab tauhid di Saudi sana ya, bukan di Indonesia, kepada para ummahat. Ya, kalau tidak salah dari Ustaz Said, kalau tidak salah ya. Kemudian selesai kitab tauhid. Kemudian para ummahat, ya Syekh, setelah ini kita belajar apa? Ya kita belajar kitab tauhid lagi dari awal. Dari awal. Itu di Saudi ya. Ya, dipelajari kitab yang terkait masalah tauhid. Sementara kan kesirikan di Saudi itu kan tidak begitu nampak yang zahir. Adapun di Indonesia kesirikannya nampak. Sehingga seharusnya ya yang lebih kita sangat-sangat perhatikan yaitu adalah pembahasan masalah tauhid. Mungkin juga antum pernah dengar kisah tentang seorang syekh yang mengajarkan kitab tauhid kepada murid-muridnya, kemudian selesai kitab tauhid. Ya syekh, habis ini kita belajar kitab apa? Ya nanti saya pikirkan dulu. Ganti aja syekh kitab yang lain. Ya, kemudian sayangnya besoknya dia ingin mengetes nih orang muridnya ini kira-kira paham tauhid enggak nih. Kemudian dia syekhnya tatkala masuk, ya santriku, kasarnya seperti itu ya. Saya tadi melewati sebuah tempat misalnya. Kemudian saya mendengar di sana itu ada sebuah rumah yang dihuni oleh seseorang. Ya. Kemudian rumah tersebut dirampok, kemudian penghuninya diperkosa, uangnya diambil. Oh, di mana sih tempatnya? Oh. Ya, marah besar tuh. Kemudian besoknya saya bercerita lagi kasus yang lain. Oh, saya ada ceritanya. Tadi saya melewati sebuah rumah baru. Kemudian katanya penghuninya tersebut dia melakukan suatu kemungkaran. Apa itu sih? Ini apa menyembeli seekor hewan untuk jin agar rumahnya tidak diganggu. Oh, tak kira rumahnya dirampok kayak kemarin. Tuh ya. Dia enggak begitu marah tatkala ada yang seperti itu. Maka kata Syekh, kalau begitu kita besok pembahasannya kita ulangi lagi kitab tauhid. Ini menunjukkan bahwasanya kalian ini belum paham kitab tauhid. Gitu ya. Sampai mana tadi ya? Kemudian kita bahas poin yang pertama adalah hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid halaman 79. Beliau mengatakan munasabatu hadzal babi li kitabit tauhid. Hubungan bab ini dengan kitab tauhid adalah an-nasabra ala aqdarillahi min mukammilati tauhidi. Bahwasanya sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian takdir Allah yang jelek bagi kita jika disandarkan pada diri kita ya, adalah termasuk dari kesempurnaan tauhid. Wa anna adama sabri ala aqdarillahi yakunu min munakkisati tauhid. Adapun ketidakadaan sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang buruk, dia marah, maka yang seperti ini suatu perkara yang dapat mengurangi tauhid seseorang. Sehingga pantaslah jika pembahasan masalah sabar ini dibahas di dalam kitab tauhid. Karena kitab tauhid ini karena sabar ini kata Syekh adalah termasuk sabar terhadap takdir Allah adalah termasuk dari penyempurna tauhid. Seseorang yang dia tertimpa suatu musibah namun dia tidak sabar menunjukkan tauhidnya tidak sempurna. Ini hubungan bab dengan kitab tauhid. Kemudian apa itu makna dari sabar? Untuk kita bisa mengamalkan sabar, maka otomatis kita harus mengetahui makna dari sabar. As-sabru, makna dari sabar, lugatan secara bahasa adalah al-habsu, menahan. Sabar secara bahasa adalah menahan. Adapun secara syar'an, secara istilah, adalah habsu al-qalbi anit tasakhuti. Secara bahasa adalah al-habsu, menahan. Secara istilah adalah habsul qalbi anit tasakhuti, menahan hati, jiwa dari rasa marah tatkala tertimpa musibah maksudnya ya. Wa habsul lisani anit tasakki di sini ya. Wahab habsul lisani anit tasyakki, menahan lisan dari mengeluh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menahan lisan dari mengeluh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wahabsul jawari an idhari sukhti atau as-sakhati, dan menahan anggota badan dari menampakkan rasa marah. Seperti kalau di sini di dalam kitab ana ini ya, wal habsul jawari an latfil khududi wasakil juyubi wa nahwihima, menahan anggota badan dari menampar-nampar pipi dan merobek kerah baju atau yang semisalnya. Jadi ada ulama yang mendefinisikan sabar itu adalah menahan jiwa ya dari rasa marah, menahan lisan dari mengeluh kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan marah, dan menahan anggota badan dari menampar-nampar pipi atau merobek-robek baju atau yang semisal keduanya. Kenapa di sini dicontohkan dengan menampar-nampar pipi dan merobek-robek baju? Karena memang kebiasaan adat jahiliyah, apabila seorang perempuan itu ditinggal suaminya, maka dia tidak sabar, dia meratap dengan bentuk apa? Menampar-nampar pipi atau dengan bentuk merobek-robek kerah baju. Adapun mungkin yang lebih mencakup adalah menahan anggota badan dari menampakkan rasa marah. Bentuknya apa saja? Uang antum hilang. Kurang ajar. Kan ini ya? Dipukul pala antum atau mulutnya berkeluh kesah ya, atau dia tatkala dia tertimpa musibah selalu mengeluh kepada manusia ya, selalu mengeluh, aduh pusing banget ya. Misalnya ya, aduh tadi duit ana hilang ya. Selalu mengeluh. Maka yang seperti ini dikhawatirkan ini termasuk dari bentuk ketidaksabaran. Yang disyariatkan bagi kita untuk menceritakan sesuatu adalah tatkala kita mendapatkan nikmat. Adapun tatkala kita tertimpa musibah, maka adukanlah hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja kita adukan kepada manusia dengan syarat hanya sekedar sebagai khobar. Khobar saja. Sebagai khobar. Ya, tidak ada unsur mengeluhnya. Kita ditanya, "Ustaz, kenapa antum kemarin enggak masuk?" "Afan ya, kemarin ana sakit." Seperti itu enggak masalah. Kenapa? Butuh sebagai khobar. Tapi kalau teman kita tidak bertanya, setiap ada musibah kita mengeluh. Kita menceritakan musibah kita. Ya, maka yang seperti ini ya dikhawatirkan masuk di dalam kategori tidak sabar terhadap musibah yang menimpa dirinya. Kemudian ya akhi, sebagaimana kan yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, bahwasanya manusia itu hidup di dunia ini di dalam kitabnya Al-Qaidul Arba, mungkin yang pernah sampaikan ya. Manusia di dalam kehidupannya kan tidak lepas dari tiga hal ya. Yang mana tiga hal ini bisa membawa seseorang kepada kebahagiaan dan bisa membawa seseorang kepada kecelakaan ya. Yang pertama, manusia itu tidak lepas dari mendapatkan nikmat, baik nikmat yang terkait dengan agama maupun nikmat yang terkait dengan dunia. Apa sih nikmat yang terkait dengan agama? Ya diantaranya kita beragama Islam, diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk menuntut ilmu syar'i. Ini adalah nikmat terkait masalah nikmat agama. Kalau nikmat dunia ya kita mendapatkan kenikmatan yang sekarang kita miliki. Kemudian yang kedua adalah tertimpa musibah. Tidak ada seorang manusia pun tatkala lahir keluar dari perut ibunya sampai meninggal, tidak ada yang selalu mendapatkan nikmat terus. Ada enggak kira-kira? Enggak ada. Ima dia dapat nikmat, ima mungkin dia tertimpa suatu musibah. Ya, dan yang ketiga adalah berbuat dosa. Ya, jadi manusia tidak lepas dari tiga hal. Yang pertama, ima dia mendapatkan nikmat, ima dia apa? Tertimpa suatu musibah, ima dia berbuat dosa. Dan ketiga hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya Qaidul Arba, bisa membawa seseorang kepada sa'adah, kebahagiaan, namun bisa pula membawa seorang kepada kesengsaraan. Kapan seorang hamba itu tatkala mendapatkan nikmat dia mendapatkan kebahagiaan? Jika dia mendapatkan nikmat dia fasaqara, dia bersyukur. Ya, tatkala dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bahagialah dia. Baik nikmat yang terkait dengan agama maupun nikmat yang terkait dengan dunia. Orang yang diberikan nikmat Islam, maka dia seharusnya bersyukur. Bagaimana sih cara bersyukur terhadap nikmat Islam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Kita terus belajar tentang Islam agar kenikmatan tersebut, nikmat Islam ini tidak lepas dari diri kita. Berapa banyak orang yang awalnya diberikan nikmat Islam tapi karena dia tidak mensyukuri dengan bentuk mempelajari Islam, akhirnya dia ya rela menukar agamanya Islam dengan agama yang lain hanya sekedar hanya mungkin dengan apa sekantong mie ya, sebagaimana yang terjadi di Gunung Kidul, dan itu benar-benar terjadi ya, sedus mie ya kata teman ana ya yang tinggal di Gunung Kidul. Kemudian tatkala tertiba musibah, kalau tertimpa nikmat dia bahagia jika dia bersyukur. Bagaimana kalau dia mendapat nikmat kok malah sengsara? Yaitu tatkala dia mengkufuri nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Adapun musibah, ya, musibah ini dapat membawa seseorang kepada kebahagiaan. Kapan? Jika dia bersabar. Namun bisa juga musibah ini membawa seseorang kepada kesengsaraan jika dia marah terhadap musibah yang menimpa dirinya. Kemudian perbuatan dosa, setiap manusia pasti bakalan berbuat dosa. Namun terkadang perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang itu bisa membuat dia bahagia. Kapan? Tatkala dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang anak pernah, Ustaz Abu Isa yang pernah cerita kepada anak ya. Terkadang syaitan itu mungkin dia menyesal. Ya, menyesatkan manusia lewat perbuatan dosa. Mungkin ada si A, ya, sebelum dia berbuat dosa, nilai keimanannya anggaplah 70. Dia terjerumus ke dalam perbuatan dosa, maksiat, berzina misalnya, sehingga nilai keimanannya jadi 50 misalnya. Kemudian Allah takdirkan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya orang bertobat kan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala dia bertobat, naik keimanannya menjadi berapa? 80. Maka pada saat itu setan menyesal, kenapa dulu ya saya sesatkan dia lewat kemaksiatan? Coba kalau tidak saya sesatkan, mungkin keimanannya cuma sampai 70 saja. Gitu ya. Maka tatkala orang itu berbuat dosa dia bertobat, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dan sebaliknya kalau tidak bertobat maka dia akan sengsara. Dan ini pasti ya, kita tidak terlepas terhadap tiga hal ini. Maka pintar-pintar kita bagaimana kita menghadapi tiga hal ini. Kemudian selanjutnya adalah tentang pembagian sabar. Dan ini insyaallah sudah ma'ruf ya tentang pembagian sabar. Para ulama membagi sabar menjadi tiga bagian. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa afdaluha, dan ini adalah sabar yang paling afdal. Kan sabar ada tiga ya. Sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan, kemudian sabar terhadap takdir atau terhadap musibah yang menimpa diri seseorang. Ini pembagian sabar. Kemudian di sini dikatakan di dalam kitab ana ini, as-sabru ala ta'atillah wa huwa afdaluha, adalah bentuk sabar yang paling utama. Kasabri ala iqamati shalah fi awqatiha, seperti sabar untuk menegakkan salat tepat pada waktunya, terpun dengan rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya. Kemudian kasabri ala birril walidain, kemudian sabar di dalam berbakti kepada kedua orang tua, terutama tatkala orang tua kita sudah tua, gitu ya. Kemudian sabar bagi seorang perempuan untuk irtida'il hijab, sabar untuk memakai hijab. Ini dibutuhkan kesabaran. Dan dikatakan di sini sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah adalah sabar yang paling utama. Kemudian yang kedua adalah sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Seperti sabar untuk tidak mendengarkan alat-alat musik, ya, sabar untuk tidak melihat perkara-perkara yang mungkar, ya, dan yang semisalnya. Ya, kemudian yang ketiga adalah as-sabru ala aqdirillah, yaitu kasabri alal masaibi fi nafsi awil ahli awil mali wa huwa al muradu fi hadal babi. Seperti sabar terhadap musibah-musibah yang menimpa dirinya, menimpa keluarganya, menimpa hartanya, dan inilah yang dimaksud di dalam pembahasan bab kita ini. Ya. Sekali lagi di sini dikatakan, ini pun dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin, bahwasanya di antara tingkat sabar, sabar yang paling utama secara zatnya adalah sabar di dalam melakukan ketaatan. Kenapa kok secara zatnya sabar di dalam melakukan ketaatan itu lebih utama? Dijelaskan bahwasanya karena seseorang tatkala melakukan ketaatan, ada dua hal yang harus dia lakukan. Yang pertama adalah al-azmu, ya, keinginan. Keinginan untuk melakukan suatu ketaatan. Dan yang kedua adalah perbuatan, ya, melakukan suatu ketaatan. Kalau sabar terhadap keinginan untuk menjauhi kemaksiatan, itu hanya ada satu saja. Kita berazam untuk meninggalkan kemaksiatan dan tidak ada unsur apa? Perbuatannya. Kalau kita ingin bangun malam, kita ingin sholat malam ya. Kan maka tatkala kita ingin sholat malam, ada sesuatu yang harus kita lakukan apa? Harus mempunyai keinginan yang kuat, ya, kita ingin sholat malam sehingga kita bisa bangun malam. Kan ini butuh kesabaran. Ya, menanamkan rasa keinginan untuk beribadah kepada Allah itu membutuhkan kesabaran. Kemudian belum lagi tatkala kita menjalankan ibadah yang kita lakukan, ya, sholat tarawih misalnya 23 rokaat misalnya, atau yang 11 rokaat misalnya, ini kan dibutuhkan kesabaran, ya. Kemudian keinginan kita untuk melakukannya pun dibutuhkan kesabaran. Adapun kalau terkait masalah maksiat, kita tidak mendengarkan musik, kita memiliki keinginan yang kuat tidak mendengarkan musik, sudah kita tinggalkan dan tidak ada unsur apa? Perbuatan. Adapun terkait masalah sabar terhadap musibah yang menimpa diri kita, kita tidak ada ikhtiar, tidak ada pilihan. Ya, tugas kita ya bersabar tatkala musibah menimpa kita. Ini secara zatnya. Adapun perorangan-perorangan, belum tentu orang yang sabar di dalam menjalankan ketaatan itu pahalanya lebih tinggi dibandingkan orang yang bersabar di dalam meninggalkan kemaksiatan, belum tentu. Ya, terkadang orang yang dia bersabar di dalam meninggalkan kemaksiatan itu pahalanya lebih besar dibandingkan sabar di dalam melakukan ketaatan. Sebagaimana dicontohkan oleh Syaikh Shalih Utsaimin seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, beliau bersabar ya di dalam meninggalkan kemaksiatan tatkala diajak berzina oleh seorang perempuan yang sangat cantik. Ya, kira-kira kalau kita gimana? Ya, antum lebih sabar untuk sholat malam 100 rakaat atau bisa bersabar tatkala ada seorang wanita yang cantik memiliki kedudukan sepi, antum di perantauan, tidak ada yang mengenal antum, ngajak antum. Kira-kira antum bisa bersabar yang mana? Lebih bisa yang mana? Hah? Kalau sekarang, oh yang ini Ustaz, belum tentu saya. Ah, diajak perempuan Ustaz, belum tentu. Kenapa? Antum makanya apa? Pada saat ini kita tidak dalam situasi seperti itu. Coba kalau kita berada di situasi seperti itu. Dijelaskan oleh Ustaz Firanda, ya itu ada 10, sekitar 10 pendorong yang sangat kuat. Ya, yang seharusnya seandainya kita menempati kedudukan Nabi Yusuf, niscaya kalau kita sudah manut. Ya, pendorong yang sangat kuat. Yang pertama diantaranya adalah ya, perempuan tersebut adalah perempuan yang memiliki kedudukan dan cantik. Ya, yang kedua kemudian Nabi Yusuf masih muda. Beda kalau yang diajak itu umurnya sudah 63 tahun misalnya. Bedanya. Kemudian pada saat itu perempuan tersebut menutup semua pintu-pintu. Tidak hanya satu pintu, tapi pintu-pintu ditutup oleh perempuan tersebut. Kemudian Nabi Yusuf diajak, bukan mengajak. Kemudian pada saat itu Nabi Yusuf adalah orang asing. Orang asing. Kalau kita kan mungkin, kalau kita di kampung sendiri, itu gak, biasanya gak berani untuk neko-neko. Tapi kalau di kampung orang lain, gak ada orang yang lihat kita, biasanya kita berani untuk berbuat maksiat. Ini diantara ya. Oleh karena itulah, bisa jadi orang yang dia bisa sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan itu, bisa jadi dia lebih tinggi ya pahalanya dibandingkan orang yang sabar di dalam melakukan ketaatan. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah keadaan manusia tatkala tertimpa suatu musibah. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qawlul Mufid. Di dalam buku ana ini halaman 442. Wannasu, manusia tatkala tertimpa musibah ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah at-tasakhut, marah. Yang kedua adalah as-sabru, sabar. Yang ketiga adalah ar-ridho, ya. Dan yang keempat adalah as-syukru, bersyukur. Tatkala tertimpa musibah dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Ya akhi, orang tua antum meninggal. Alhamdulillah. Iya. Misalnya. Enggak seperti itu ya. Yang pertama, keadaan manusia tatkala tertimpa musibah yang pertama adalah at-tasakhut, marah. Dan ini adalah hukumnya haram. Ya, seorang tatkala tertimpa musibah dia marah, ima marahnya dengan hatinya, ya dia benci, ya kenapa Allah Subhanahu wa taala melahirkan diri saya terlahir dari kedua orang yang miskin ya. Dia marah, dia kenapa sih? Coba saya dilahirkan sama seperti tetangga saya yang lahir dari kedua orang tua yang kaya misalnya. Atau dia marahnya ditunjukkan oleh lisannya. Ima dia banyak mengeluh atau dia menggerutu. Aduh kurang ajar. Misalnya hilang. Coba tadi ana jalan sana enggak jalan sini. Itu ya. Atau dia dengan apa? Anggota badannya menunjukkan rasa marah. Ya, dia kesandung, tuh kurang ajar, ambil batunya dilempar misalnya ya. Maka yang seperti ini hukumnya adalah haram. Yang kedua adalah as-sabru. Dan sabru ini hukumnya adalah wajib. Tatkala seorang itu tertimpa musibah maka dia wajib untuk bersabar. Yang mana seorang manusia yang bersabar ini ya, tatkala tertimpa musibah dia melihat ya bahwasanya musibah itu adalah suatu perkara yang sangat berat. Ya. Oleh karena itulah memang kan as-sabru itu sebagaimana penjelasan yang ana dapatkan oleh Ustaz Zainuddin ya, sabru itu kalau tidak salah nama as-sabru atau as-sibru ya, nama sebuah buah yang rasanya sangat pahit namun faedahnya sangat besar. Ya. Jadi as-sabru pun diambil katanya dari istilah sebuah nama buah, as-sibru atau as-sabru, anda lupa, yang ini adalah nama sebuah buah yang rasanya pahit sekali, bahkan kata beliau lebih pahit dari buah mahoni, namun faedahnya itu sangat besar. Begitu pula tatkala orang tertimpa musibah, ya, dia bersabar, dia lihat, dia merasa bahwasanya musibah yang menimpa diri dia adalah sesuatu yang berat. Ya, tidak, siapa yang ingin rumahnya kebakaran, rumahnya hancur? Siapa yang ingin uangnya hilang 5 juta misalnya, motornya hilang? Tidak ada yang ingin, dan berat. Namun keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala ya menahan hatinya, menahan lisannya dan menahan anggota badannya dari menunjukkan rasa marah, dan dia merasa berat tatkala tertimpa musibah. Ini nantilah perbedaan dengan ridho ya. Yang mana ridho ini yang ketiga adalah wa huwa a'la min dzalika, lebih tinggi tingkatannya dibandingkan yang kedua, sabar. Yang mana ridho ini hukumnya adalah sunnah. Nerimo ya. Bagaimana seseorang itu kok bisa ridho terhadap musibah yang menimpa dirinya? Karena dia pahami bahwasanya sebagaimana tadi anda jelaskan, yang namanya manusia itu kan ya dia berada dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir Allah yang menimpa diri kita itu tidak lepas dari tiga hal. Ima dia mendapatkan nikmat, ima dia mendapatkan musibah, ima dia berbuat dosa. Maka tatkala dia mendapatkan suatu perbuatan apa mendapatkan musibah, maka dia sandarkan ini kan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia ridho. Kan ya saya dapat nikmat, saya dapat musibah, kan sama-sama takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagaimana cara saya menyikapi, bagaimana tatkala saya dapat nikmat, tatkala saya dapat musibah. Jadi orang ini ya, orang yang ridho ini orang yang dia ya merasa sama saja tatkala dia mendapatkan nikmat ataupun tatkala dia mendapatkan musibah, hatinya ridho ya, menerima. Ya, karena memang dia meyakini bahwasanya kedua hal tersebut adalah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini sangatlah berat ya. Dan yang paling berat adalah yang keempat adalah as-syukru. Ya, ini adalah a'lal maratib. Ya, kedudukan yang paling tinggi. Yang mana orang ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap musibah yang menimpa dirinya. Kenapa orang yang seperti ini kok bisa bersyukur tatkala tertimpa musibah? Ada tiga alasan ya. Yang pertama, karena orang ini memandang bahwasanya musibah dunia itu masih jauh lebih ringan dibandingkan musibah agama. Ya, alhamdulillah rumah saya yang hancur daripada tetangga saya akidahnya yang hancur. Ya, dia memandang bahwasanya ini kan musibah dunia. Tidak masalah lah, daripada tetangga saya yang terkena musibah adalah musibah yang terkait dengan agamanya. Dia menukar agama Islam yang dia anut sejak kecil. Ini terkait dengan musibah agama. Dan dia memandang, saya ini hanya sekedar musibah dunia. Ya, lebih untunglah daripada tetangga saya yang terkena musibah agama. Ini yang pertama ya, dia memandang bahwasanya musibah dunia ini masih jauh lebih ringan dibandingkan musibah agama. Yang kedua, dia memandang bahwasanya azab dunia itu masih jauh lebih ringan daripada azab akhirat. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Ini suatu kaidah ya. Barang siapa yang dia melakukan suatu kebaikan, maka dia akan melihat balasan dari kebaikan tersebut, baik di dunia maupun di akhirat. Dan barang siapa yang dia melakukan suatu keburukan, maka dia akan melihat akibatnya baik di dunia maupun di akhirat. Maka tatkala seseorang tertimpa musibah, ya dia memandang mungkin ini adalah sebab saya melakukan suatu kemaksiatan sehingga saya disiksa. Alhamdulillah saya disiksa di dunia. Ya coba kalau saya disiksa di akhirat, sementara siksaan yang paling ringan di akhirat kita dipakaikan sendal dari api neraka dan otak kita mendidih. Maka hakikatnya tatkala kita tertimpa suatu musibah, mungkin ini hakikatnya adalah siksaan bagi kita terhadap maksiat yang telah kita perbuat. Ini maka dia bersyukur tatkala dia mendapatkan musibah. Ya, kemudian yang ketiga, ya, dia memandang bahwasanya musibah itu adalah sebab penghapusan dosa-dosa. Ya, tatkala dia tertimpa musibah, maka dia memandang bahwasanya alhamdulillah saya tertimpa musibah. Ini berarti dosa-dosa saya diampuni. Maka miskinlah, sangat miskin, sangat merugi bagi seseorang yang dia sama atau jarang tertimpa suatu musibah, sangat jarang. Sangat merugi ya. Sebagaimana hadis ya yang nanti akan kita bawakan di sini, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan segerakan ukubah siksaannya di dunia. Tapi apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kejelekan pada diri seseorang, maka Allah tahan ya atas perbuatan dosanya sampai nanti Allah tunaikan pada hari kiamat. Dan salah satu ciri bahwasanya Allah mencintai suatu kaum adalah Allah akan menguji mereka. Mungkin kita banyak berbuat dosa dan tidak sempat kita bertobat terhadap dosa yang kita lakukan, baik kita sadari maupun tidak kita sadari perbuatan dosa yang kita lakukan. Tapi Allah cinta kepada kita. Bagaimana bentuk kecintaan Allah kepada kita? Allah ingin menghapus dosa kita. Sementara kita kok enggak kunjung datang untuk beristighfar kepada Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmah. Ya, maka Allah timpakan dia musibah. Tatkala dia bersabar, maka ya dia mendapat di antara keutamaan sabar adalah dia dosa-dosa yang dia miliki dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun penjelasan dalil insyaallah nanti kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang pula kita akan membahas dua bab sekaligus, yaitu babu maja'a fir riya, bab masalah riya, dan bab termasuk kesyirikan orang yang beramal ya karena keinginan dunia. Kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada benarnya ini semata-mata datangnya dari ana pribadi, dan ana beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada benarnya maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertanyaan ini insyaallah nanti ana jawab pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhana wa bihamdika syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.